Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba, jena Jasmin Saliba nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni tal-program Balomba. Program ta' informazzjoni, pratikament u aħbarijiet li wara intella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li matul il-ħin li ser inkunu flimkien, ser nagħtu ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, ġrajiet u aħbarijiet li jkunu relatati ma' dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej. Fl-istess ħin ser inkunu wkoll qegħdin insiru nafu aktar mill-qrib il-ħidma li jagħmel l-uffiċċju tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Dan il-programm li xandar kull nhar ta' erba' fit-8 nosta filgħodu ikollu wkoll ir-repetizzjoni tiegħu nhar ta' ħadd fid-disa ta' filgħodu. Nibdew minnu fih biex nagħtu ħarsa dettaljata biex ngħidu hekk lejn qatt ta' ġrajiet illi seħħew f'dawn l-istituzzjonijiet Ewropej propju f'dawn l-aħħar ġranet. Minħabba li l-ewwel edizzjoni, ovvjament, se jkun hemm numru ta' aħbarijiet li jmorru ilin minn din il-ġimgħa, minħabba l-natura ta' l-importanza tagħhom, però huma ovvjament aħbarijiet topiċi, aħbarijiet illi kif qed ngħid joriġinaw mill-qrib ma' dak illi jkunu qegħdin jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt, waħda mill- biex ngħidu hekk aħbarijiet prinċipali hija dik li ħarġet mill-Ecofin li fit-22 ta' Jannar iddieħdet id-deċiżjoni li permezz tagħha 11 il-pajjiż membru ta' l-Unjoni Ewropea qablu li jkun hemm dak kemm sejjaħ livell ta' enhanced cooperation, jiġifieri kooperazzjoni aktar intrinsika u viċina ta' xulxin li għandu jagħti bidu għax-xogħol biex iwassal għall-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjari, taxxa illi ser tkun magħrufa wkoll bħala Financial Transaction Tax. Dawn il-pajjiżi li laħqu dan il-ftehim huma l-Belġju, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, l-Awstrija, il-Portugal, is-Slovenja u is-Slovakkja. It-talba biex il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta għal din it-tip ta' aktar kooperazzjoni bejn dawn il-11 pajjiż oriġinat wara li fis-sajf ta' s-sena li għaddiet kienet jidher evidenti li ma kienx ser ikun hemm qbil bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dwar l-introduzzjoni ta' din it-taxxa fost il-pajjiż fil-fatt illi qegħdin joġġezzjonaw għal dan hemm anke Malta. Tamniejt illi dawk il-pajjiżi illi fil-fatt diġà esprimew irwieħhom kontra u l-mumiex ser jadottaw din it-taxxa ser ikunu xorta waħda involuti fil-proċess ta' diskussjonijiet u għal daqstant 27 membru tal-Unjoni Ewropea ser ikunu qegħdin jipparteċipaw fit-taħdidiet li għandhom iwasslu għal din it-tassazzjoni. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet saret fl-isfond tal-kriżi li laqtet l-istituzzjonijiet finanzjari u kienet qed tipproponi rata armonizzata ta' 0.1% fuq lek kim sejħa għad ta' strumenti finanzjari li wieħed isib disponibli fuq is-suq. Lan kien li l-industrija ta' servizzi finanzjari, li ħafna jikkonsidraw bħala settur li mhux daqshekk intaxxat, jibdej kontribwixxi b'mod aktar eku u ġust lejn l-aspett ta' tassazzjoni Ewropea. Intant b'rabta ma' l-istess aspett ta' ħidma kien hemm bidla fit-tmexxija tal-Eurogroup. Eurogroup huwa dak il-grupp ta' pajjiżi illi għandhom bħala l-munita ewlenija tagħhom l-euro. U illi saftit tal-ġranet ilu kien immexxi minn Jean-Claude Juncker. Intat fil-fatt il-bniedem illi ħapost Juncker huwa il-Ministru tal-Finanzi ta' l-Olanda, Jeroen Dijsselbloem, li għandu terminu sal-ħatra tiegħu ta' sentejn u nofs. Huwa fisser il-ħatra tiegħu bħala waħda importanti b'mod partikolari fil-mument eċċezzjonali ta' bħalissa li huwa mument ta' sfida fuq livell ekonomiku. Ta' min jgħid ukoll li ovvjament wieħed ħares lejn il-ħidma li kien qiegħed jagħmel Juncker f'dan ir-rwol illi kellu, ħidma li anke kienet deskritta minn l-ogħla uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew bħala waħda li kienet fundamentali f'mument importanti ħafna għall-iżvilupp tal-munita taż-żona u tal-ekonomija illi huma membri tagħha. Aħbar oħra illi kellna f'dawn l-aħħar ġranet hija marbuta mal-aspett tal-politika illi biex ngħidu hekk issir min-naħa ta' l-Unjoni Ewropea f'dak illi rigwarda il-temi illi jkunu qegħdin isiru biex ngħidu hekk kull sena u li karatterizzaw l-enti partikolari ta' ħidma minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u anke allura mbagħad ikun hemm il-ħidma fuq livelli varji tal-pajjiżi membri tagħha. Fil-fatt din hija it-temiet li jkunu qed isiru bħala s-sena Ewropea, s-sena li għaddiet. Kellna s-sena Ewropea ta' anzjanità attiva u solidarità bejn il-ġenerazzjonijiet u s-sena ta' qabel kellna s-sena illi titfakkar u tiċċelebra il-volontarjat. Din is-sena hija s-sena illi hija marbuta ma' ċittadini. Jiġifieri il-fatt illi l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej huma hemmhekk biex ikunu ta' servizzu ta' għajnuna lejn il-ħidma illi issir bris iċ-ċittadini illi jiffurmaw parti mill-pajjiżi għal daqstant mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, it-tema li intażlet għal din is-sena hija It's About Europe, It's About You. Iktar tard matul il-programm tal-lum se jkollna l-opportunità wkoll li nħarsu lejn din it-tema fil-intervista li se jkollna propju mal-kap tal-rappreżentanza Maltija tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Martin Buġelli. Però ta' min wieħed jgħid li taħt in-numru ta' inizjattivi li kellna mħabrin tul din il-ġimgħa kien hemm tnejn partikolari illi biex ngħidu hekk jagħtu għatta dimensjoni partikolari u tanġibli lejn xi tfisser li tkun ċittadin Ewropew. F'waħda minnhom forsi għalina l-Maltin ma tantx hemm differenzi għaliex illum aħna diġà għandna il-karta ta' liċenzja tas-sewqan tagħna li hija skont l-istandard il-ġdid illi fil-fatt ġie mniedi aktar kmieni din dan ix-xahar. Fil-fatt, waħda mill-inizjattivi li ttieħdet kienet dik illi ikun hemm liċenzja b'dera u format wieħed għal pajjiżi kollha tal-Ewropa. Pratik ta' wieħed ħarsa lejn numru ta' siti fuq l-internet u tara il-varjetà li teżisti f'dik li hija l-liċenzja tas-sewqan, insibu li hemm numru ta' liċenzji varji skont il-pajjiż. Però lan ta' dan il-proġett huwa li jissimplifika il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. U qed jista' jistaqsi forsi għaliex din tista' twassal għal dit-tip ta' simplifikazzjoni. Għandek impatt partikolari fuq min jivjaġġa bil-vettura tiegħu minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu permezz ta' trattat ta' Schengen hemm numru kbir ta' pajjiżi illi m'għandhomx frontieri u ovvjament il-mobilità tal-persuni hija waħda mill-valuri mill-pilastri li fuqha hija mibnija l-Unjoni Ewropea. U fil-fatt permezz ta' din il-kard se jkun hemm biex ngħidu hekk iktar faċilità f'din il-mobilità. Però impatt partikolari ser ikun reġistrat fuq dawk il-nies li għalaw lejxin tagħhom permezz tas-sewqan, bħal drivers ta' sewqa ta' trakkijiet u inġenji kbar li ovvjament iwassal biex ikun hemm iktar mobilita libera bejn il-frontieri. Dan jista' jitqies bħala pass żgħir forsi jew ħuti jew pass estetiku li mhuwiex, però jekk qed ikkonsidraħ imbagħad fis-sensiela ta' passi oħra li jittieħdu biex jiffaċilitaw il-movement ħieles u qed japprezza l-dimensjoni ta' din il-bidla. Fil-sfond tal-jum Ewropew favur il-protezzjoni tad-data mbagħad kellna il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm riforma fir-regoli Ewropej dwar il-protezzjoni tad-data personali. Fil-fatt biex ngħidu hekk id-data personali kif spjega aktar kmini anka din il-ġimgħa il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, Sir Martin Bugelli, hija informazzjoni dwar individwu kemm jekk dwar il-ħajja privata kif ukoll dwar il-ħajja professjonali jew pubblika. U l-Kummissjoni Ewropea proponiet riforma ewlenija fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data li għandhom isaħħu id-drittijiet individwali u jindirizzaw l-isfidi tal-globalizzazzjoni u it-teknoloġiji il-ġodda. Fil-fatt, permezz ta' dawn il-bidliet, iċ-ċittadini jsir ikollhom kontroll akbar fuq id-data personali tagħhom u aċċess aktar faċli għaliha u apparti minn hekk jiżguraw ħarsien aħjar tal-informazzjoni rispettivament fejn tintbagħat anke jekk barra mill-Unjoni Ewropea kif ħafna drabi jiġri fil-każ tal-internet. Ta' min jgħid illi fost il-punti partikolari l-Kummissjoni tipproponi dritt li tintesa għal min ikun li tħassar l-informazzjoni dwaru. Aħbar oħra hija marbuta ma' diskussjonijiet li saru fil-Parlament Ewropew dwar ir-riforma tal-Common Agricultural Policy, CAP. Il-politika Ewropea biex ngħid komuni marbuta ma' settur agrikolu. Politika biex ngħidu hekk l-iktar antiki f'termini ta' età, però li ovvjament tiġi aġġornata jew ikun hemm sforzi biex tiġi aġġornata biex tirrifletti l-ħtiġijiet u r-realtajiet li fihom ikun qed joopera dan is-settur. Fost l-aspetti ewlenin li kien hemm fuq id-diskussjoni dwar ir-riforma hemm it-qassim aktar ġust tal-fonti Ewropej marbutin mal-politika agrikola, il-flessibilità fl-introduzzjoni mandatorja ta' sistemi u makkinari u ambientalment aktar aċċettabbli u tiskih tal-għodda li jiġu offruti l-bdiewa biex ikun jistgħu jagħmlu l-ħidma tagħhom aħjar biex tilqa' għall-isfidi kontinwi li din tiffaċċja. Ta' min jgħid li din id-diskussjoni saret fl-ambitu tal-Kumitat Agrikolu tal-Parlament Ewropew u ovvjament wieħed irid jara kif ser tkun imbagħad tiżviluppa aktar issa fid-dettall fil-passi illi jmiss. Diskussjoni oħra importanti li saret fil-Parlament Ewropew kienet dik dwar fil-Kumitat dwar is-suq internu l-protezzjoni tal-konsumatur dwar l-introduzzjoni ta' Professional Skills Card, illi miex sempliċement kard oħra, illi però bħal dik il-kard semmejna ftitilu tal-liċenzja tas-sewqan, għandha tiffaċilita l-għarfien ta' professjonisti madwar l-Ewropa f'pajjiżi illi mhuwiex dawk naturali tagħhom jew inkella mhuwiex il-pajjiżi tal-oriġini minn fejn inkisbu ċ-ċertifikazzjonijiet professjonali tagħhom. Din il-kard għandha wkoll għan ieħor dik li tipproteġi l-ċittadini Ewropej, fis-sens illi tista' tintuża biex insemmu każ partikolari jekk ikun hemm esperti mediċi illi jkunu ġew imwaqfa milli operaw f'pajjiżi minħabba nuqqasijiet jew negliġenzi, dawn ma jkunux jistgħu jmorru jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'pajjiżi oħra a riskju ta' ċittadini Ewropej f'dak il-pajjiż. Il-pass li jmiss biex tiġi implementata din ir-riforma hija li jkun hemm issa taħdid informali mal-Kunsill tal-Ministri responsabbli. Aħbar oħra kienet interessanti kienet l-aħbar li torbot mal-politika tal-Kummissjoni Ewropea biex tinċentiva it-kabbir ekonomiku u l-kompetittività tramite investiment fir-riċerka. Wieħed mill-pilastri tal-istrateġija Euro 2020 اللي اتوصل اللي عندها لان اللي تهلو اكتر زفلوب و اكتر تكبير اكونوميكو هي ديك اللي يكون اكتر انفستمنت بيش يكون اكتر ريشركا و زفلوب لان uwa biex il-pajizi membri tal-Unjoni Ewropea ikunu aktar kompetittivi u jirritornaw għal tkabbir ekonomiku mill-aktar fis possibbli. Permezz ta' din l-inizjattiva u kif tħabbar f'dawn l-aħħar ġranet, 300 ċerkaturi jingħataw il-fuq minn 680 miljun euro biex ikunu jistgħu ikabbru dawn l-innovazzjonijiet illi ovvjament ifissru wkoll tkabbir ekonomiku aktar impjiegi u ovvjament blan li dan ikun b'mod sostenibli. L-ewwel intervista li ser ikollna f'dan il-programm hija ma' Martin Buġelli li huwa il-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina biex tkun parti minn dan l-ewwel programm u propju xtaqt l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun marbuta anke ma' l-isem ta' dan il-programm. L-intgħażel l-isem il-Balomba, kif dan jorbot mar-rwol tal-Uffiċċju tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta?
Nsellim lejk ġis, ringrazzja lilek l-għonet tal-istudent nolla tibda sensira tal-program bija, ma kważi, ħankun jien li naqta z-zigarella. U semmejt l-isem tal-program Balomba, u għalfej għazinna l-program l-isem Balomba. Għal minnu minnaħa tana, minnaħa t-isfel, minnaħa ta' madwar il-port, il-Balomba kienet il-ħoss, il-sirena, li Oriġinat minn żmien il-gwerra, kienet is-sena tal-erri, jiġifieri, però ma' żmien niftakar jiena kif it-tfuliti kienet tindika l-ħin tal-xin jibdew ix-xogħol, tal-snari, x'in fuq għall-break, x'in jispiċċaw, jiġifieri kienet mod audio bil-ħoss. Kif twassal messaġġ? X'in sar? X'in li tibda x-xogħol, x'in li tieqaf mix-xogħol, jiġifieri forma sempliċi ta' komunikazzjoni u effettiva, għax imbagħad ovvja. Anki fid-djar li jisimaw il-ħoss, kien ikun bħal speċi t-supplementa l-arlox ta' knisja, illi meta tdoq il-balomba tkun taf xenu. Ejja, sallek il-ħina l-iskola, għarad, daqqet, daqqet. Allura speċi ta' jom, uħassejna li l-program li qed nagħmlu permezz dan ir-radju, kellu jkollu isem li jirrifletti li permezz tal-ħoss, permezz tal-radju qed nilħu udjenza u nwasslu messaġġ sempliċi kemm jista' jkun sempliċi li jiftiehem u mod ċar għall-balomba.
Ovvjament, jgħat allura t-spiega għal-daqstant li l-ħidma ta' dan l-uffiċċju fuq kollox u dak li jwassal il-messaġġ u anka aspetti marbutin ta' xogħol ma' xogħol illi tkun qed isiru fl-istituzzjonijiet Ewropej.
Parti mix-xogħol tagħna huwa dak, jiġifieri jiena meta niġi mistoqsi b'mod sempliċi x'inhu x-xogħol tal-uffiċċju tagħna dejjem nupjeċi ngħid li aħna ħalqu widna. Din il-parti tal-ħalq li qed nitkellmu. Il-widna titwassal ukoll il-messaġġ. Tax qed nisimgħu x'qed jintqal fil-pajjiż biex dan jitwassal ukoll fl-organi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fu Brussell li jinqdew bina jużaw is-servizzi tagħna biex ikollhom dak li jgħidu bl-Ingliż the ears to the ground. Ikunu jafu s-sentimenti, ikunu jafu l-concerns, x'qed jinkwieta lil poplu Malti, x'qed jaħsbu aħna u hemm affarijiet oħrajn hemm l-Eurobarometer li jieħdu l-opinjoni tan-nies, imma l-komunikazzjoni f'ħdan l-Unjoni Ewropea qatt mi one way. Hija dejjem bħal-politika tagħha give and take u l-komunikazzjoni tagħha hija talk and listen.
X'inhu l-miri prinċipali tal-ħidma ta' l-uffiċċju għax-xhur li ġejjin?
L-ħidma aħna ma tantx f'pożizzjoni li nkunu nistgħu nitkellmu fuq ix-xhur li ġejjin. Fis-sens ikollok pjan wiesa' għal dis-sena kollha. Però ħafna drabi fid-dinja tal-politika, fid-dinja tal-komunikazzjoni, fid-dinja ta' dan l-affarijiet, il-pjana jkun ħafna iktar short term. Jiġru affarijiet, ċirkostanzi, jisiru starrijiet, jkun hemm żviluppi, li jirrikjedu li jkollok bżonn ta' komunikazzjoni jkun daqs xi iktar immedjat. Aħna dis-sena ninsabu fis-sena taċ-ċittadin. Hija s-sena Ewropea taċ-ċittadin. U meta staqsix tfisser sena taċ-ċittadin, x'taqbad tgħid? Mela ċittadin mhux kulħadd. Mela ċittadin mhux it-tabib, mela ċittadin mhux huwa t-tabib huwa l-marit. Iċ-ċittadin huwa l-alliem huwa l-student, iċ-ċittadin huwa x-xufier huwa l-passiġġier. Jiġifieri kulħadd huwa ċittadin, in-negozjant min jbieħu min jixtri. Ma tistax taqta' lajn dawn huma ċittadini, dawn huma l-concerns taċ-ċittadini għax il-concerns kollha b'xi mod se jaltru l-ċittadini. Jiġifieri meta aħna nfasslu l-programm ta' komunikazzjoni tagħna, nifhmu li huwa impossibbli li tilħaq kulħadd daqa. Ma tistax titkellem fuq suġġett u taf ngħid malajna llum ħanilhom il-minuta nitkellem fuq ir-radju, ħammur fuq il-programm bal-omba, ħanilħaq il-Malta kollha, ħanispjegalhom ħaġa u ħajfima kulħadd. Jekk tipprova tagħmel hekk tispiċċa one size fits all fits none. Allora aħna kien jista' jkun infasslu li matul is-sena ikun attivitajiet diversi li noltu setturi diversi li għandhom interessi differenti. Fl-immedjat għandna pjanat pereżempju għandna seminar li qed nirganizzah bisħab ma organizzazzjoni Maltija li tuħossib il-credit, il-cash flow. Min jitħallas meta jitħallas xontajn. Flimkien ma daw, sa nagħmlu seminar apposta, immera tal-minqijat fis-settur, dwar il-direttiva tal-late payments. Li tirregola l-mod li min għandu d-dejn min xtara servizz iħallas fi żmien stipulat. Dan mhux biss is-settur pubbliku imma anke is-settur privat. Din id-direttiva tirregola l-mod il-qafas li permezz tiegħu ikun regolat kif isiru ħlasijiet. Issa din hija waħda mill-attivitajiet, ma nista' noltu l-erba'mit-telf ruħ li jgħixu Malta, imma minnu fis-settur, minnu fin-negozju permezz tar-rappreżentazzjoni tagħhom, tal-qdiet tagħhom, se jkunu mistednin se jipparteċipaw u nagħmlu flimkien working seminar fejn tiġi spjegata f'nofs sena din id-direttiva.
Kif semmejt inti tajjeb din is-sena hija s-sena Ewropea dedikata lill-ċittadin? X'sinifikat tieħu din is-sena fl-isfond ta' dak l-esperjenza u numru ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea minħabba l-kwistjonijiet marbutin mal-kriżijiet finanzjari u ekonomiċi. Hemm isir sforz biex ikun hemm iktar komunikazzjoni diretta lejn iċ-ċittadini minn komunikazzjoni li forsi se titfa' l-Unjoni Ewropea f'dawl makro li jiffoka biss fuq l-aspetti finanzjari u ekonomiċi u li allura intesew ftit l-aspetti personali ta' ċittadini?
Tajjeb, mela. Diru donħdu paslura għabel ma' n-trattaw dil-ħagġa. Diru donħdu paslura li xini l-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea hija għaqda, Unjoni, kal-muħra l-għaqda, bej 27 pajjiż palissa ħajkunu 28 dis-sena li huma magħmula miċ-ċittadini tagħhom. Iċ-ċittadini tagħhom jeleġġu gvern għandhom gvern elett illi volontarjament daħal membru f'din l-għaqda. Li finalment l-iskop aħħari tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed biss. L-aqwa ħajja possibbli għaċ-ċittadini Ewropej mingħajr ma jirifsu l-kallijiet taċ-ċittadini oħrajn. Jiġifieri ma rridux inħarsu biss li ċittadin Ewropew, irridu nħarsu wkoll li anke nies oħrajn għax għandhom politika bħal neighborhood policy u being a good neighbor u politika ta' żvilupp u politika ta' relazzjonijiet tajba mad-dinja kollha. Però il-500 miljun ta' ċittadin Ewropej huma l-Unjoni Ewropea. It's l-istituzzjonijiet qegħdin hemm biex jirrappreżentaw l-aħjar interessi tagħhom. Jiġifieri kull direttiva, kull regolament, kull azzjoni li jieħdu l-istituzzjonijiet, jekk huwa ta' disċiplina fuq pajjiż, jekk huwa ta' liġi ġdida, qegħdin underlined kontinwament minn l-aħjar interess ta' ċittadini Ewropej. Jiġifieri, jekk int għandek meta l-ewwel kont qed nitkellmu qabel ma bdejna inti semmejt il-professional card. X'inhi din? Din tfisser illi b'xi mod qed jiġu trattati modi illi minnu professjonist f'ċerta settur f'pajjiżu jista' jmur jaħdem f'pajjiż ieħor u ma jkollux diffikultà biex jaħdem f'pajjiż ieħor għax hu magħruf ikollok ir-recognition tal-kwalifika tiegħu. Però bl-istess mod li tiffaċilita l-ħajja tal-professjonist jkun x'ikun tiffaċilita l-ħajja wkoll ta' min ħajjuża s-servizzi tiegħu. Għax ejja nsemmu tabib. It-tabib ta' raħal tiegħi, tabib ta' fejn qed jien, nafuhom. Jistabbilixxu ruhom għandhom il-klijentela u narfuhom. Però mbagħad tiġi bżonn servizzi anki mediċi f'ta' professjonisti li forsi ma tkunx użhom kuljum, li ma jkunux tal-akkwata, jkunu pjuttost iktar speċjalizzati. U kif interess tal-professjonist li jiġi f'pajjiż ieħor u jiġi magħruf jitħalla jaħdem għax għandu xjuri u daqstant iħor interess tijaj li għandi bżon il-servizzi tijaw, il-linkun naf li huwa kwalifikat u jista joffri li dak il-servizz. Nġibu eżempju, jina jiġik xaħat minn pajjiż ieħor, jew anke minn dal-pajjiż stess, għax aħna dan ma jarafx il-frontieri u jiddeċiedi li jarma jisib lili u jom il-riklam li kapaċi kabbar li xari. Aħna qegħdin fuq ir-radio xkun qed jisma'ni għaf li jiena ma tantx għandi xar. Imma
simpatizzaru hemm.
Ejja, tifhimni inti. Imma jekk jiġi daw rama min jeddu hair grower. Għandu kwalifika, jista' jaħdem ta' hair grower, jiena naf li huwa kwalifikat f'dak is-suġġett. Le. Però b'din is-sistema qiegħda mirata li kemm hu jista' jiġi jaħdem hawn u kemm jien naf li jista' jiġi jaħdem hawn.
Martina, nirringrazzjak ta' din l-ewwel intervista li kellna, nittama li konna l-opportunità li nistidnuk għal numru ta' forsi programmi oħrajn fejn kun nistgħu niddiskutu mod viċin temi oħra li jkunu qegħdin iżiru madwar na fl-Ewropa. Grazzi.
Grazzi lili.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.